My brothers and sisters, on
พี่น้องทั้งหลายในวันที่19กรกฎาคมปีนี้องค์การบุตรชายผู้บุกเบิกยูทาห์ไปที่สวน This is the place ที่ Heritage Park ใน Salt Lake City เพื่อวางรูปปั้นศาสดาโจเซฟสมิธและประธานเบรกัมยังผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากท่านรูปปั้นมีชื่อว่ามองตะวันตก เราจะเห็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่สองท่านนี้พร้อมกับแผนที่ทางตะวันตกมีคนจำนวนมากรวมถึงสิทธิชนยุคสุดท้ายลืมว่าโจเซฟสมิธคือผู้ที่รู้สึกว่าในที่สุดศาสนาจักรจะย้ายไปทางตะวันตกของอเมริกาในเดือนสิงหาปี1842ท่านพยากรณ์ว่าสิทธิชนจะได้รับความทุกข์ทรมานมากและจะถูกขับไล่ไปจนถึงเทือกเขาร็อกกี้หลายคนจะทิ้งความเชื่อบางคนจะถูกฆ่าหรือเสียชีวิตเพราะความหนาวหรือโรคภัยบางท่านจะมีชีวิตอยู่จนได้สร้างเมืองและเห็นสิทธิชนไกลเป็นผู้คนที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางเทือกเขาร็อกกี้แม้แต่คนใกล้ชิดกับโจเซฟในยุคต้นๆก็ยังไม่เข้าใจถึงความยากลำบากที่สิทธิชนจะต้องอดทนเมื่อศาสนาจักรเจริญขึ้นจากการเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆศาสดาโจเซฟรู้ว่าไม่มีศัตรูทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคตจะมีพลังพอที่จะขัดขวางพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเราคุ้นเคยกับคำพยากรณ์ของท่านมาตรฐานของความจริงถูกยกขึ้นไม่มีมือที่ไม่บริสุทธิ์ที่สามารถหยุดความก้าวหน้าของงานนี้ได้การขมแหงอันรุนแรงฝูงชนอันมารวมกันกองทัพอันระดมพลการร้ายอาจทำลายชื่อเสียงแต่ความจริงของพระผู้เป็นเจ้าจะก้าวหน้าอย่างกล้าหาญสูงเสียงและเป็นอิสระจงกว่าไปทุกทวีปภูมิภาคเข้าไปทุกประเทศและก้องอยู่ในทุกหูจนกว่าพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จและพระยะโฮวาผู้ยิ่งใหญ่จะตรัสว่างานสำเร็จแล้วเกือบ18ทศวรรษผ่านไปนับแต่การจัดตั้งศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายในปี1830เรามีเวลา178ปีที่จะสังเกตสำเร็จผลของคำพยากรณ์ของความจริงของพระผู้เป็นเจ้าอย่างกระหายสูงสองและเป็นอิสระศาสนาจักรเริ่มต้นทศวรรษแรกด้วยสมาชิกเพียงไม่กี่คนไม่มีแม้จะมีการต่อต้านแต่ผู้สอนศาสนา597คนได้รับการเรียกและมีผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมากกว่า 15,000 คนบัพติศมาเข้ามาสู่ศาสนาจักรในสหรัฐแคนาดาและเกรเปตเปิดรับพระกิตติคุณมีผู้เปลี่ยนใจมากในช่วงทศวรรษ1840ขณะการขมแหงศาสนาจักรรุนแรงและโดยเฉพาะต่อศาสดาโจเซฟทำกลางความยากลำบากนี้พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ไปทั่วโลกส่วนใหญ่โดยผ่านการรับใช้ของผู้สอนศาสนา 1,454 คนที่ได้รับเรียกในช่วงทศวรรษ1840และสมาชิกภาพสมาชิกเติบโตถึง 48,000 กว่าคนวันที่27มิถุนายนปี1844การขมแหงโจเซฟสมิธสิ้นสุดเมื่อท่านและไฮรัมสมิธพี่ชายท่านถูกฆ่าในคุกคาร์เทจไม่นานหลังจากมรณะสักขีและตามภาพปรากฏของโจเซฟสมิธศาสนาจักรและเบรกัมยังเริ่มเตรียมย้ายไปยังเทือกเขาร็อกกี้ความยากลำบากความตายและการละทิ้งความเชื่อยังคงมีอยู่ต่อไปกระนั้นงานยังคงก้าวไปข้างหน้าในทศวรรษ1850ผู้สอนศาสนาประมาณ705คนได้รับเรียกให้รับใช้ในพื้นที่หลายแห่งรวมถึงสแกนดิเนเวียฝรั่งเศสอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์และฮาวายงานเผยแผ่เริ่มต้นในอินเดียฮ่องกงประเทศไทยพม่าแอฟริกาใต้และหมู่เกาะอินดีสในบรรดาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ซื่อสัตย์ในสแกนดิเนเวียและบริเตนซึ่งรับบัพติศมาในช่วงทศวรรษ1850คือผู้ที่ทุกข์ทรมานและเสียชีวิต ขณะเดินทางไปรวมกับสิทธิชนที่นี่ในเทือกเขาร็อกกี้ในปี1875ผู้สอนศาสนา7คนแรกได้รับเรียกให้เดินทางไปเม็กซิโกงานที่นั่นรุ่งเรืองดีแม้จะมีปัญหามากเพิ่งจะ4ปีนี้เองในปี2004ศาสนาจักรมีสมาชิก1ล้านคนในเม็กซิโกสถานของสิทธิชนทุกทดสอบเมื่อปริกรรมยังนำพวกเขาไปสร้างพระวิหารและจะตั้งอาณานิคมกว่า350แห่งในตะวันตกเมื่อปริกรรมยังตายในปี1877สมาชิกภาพศาสนาจากทั่วโลกเติบโตขึ้นกว่า 115,000 คนแม้จะมีการข่มแห่งความจริงของพระผู้เป็นเจ้ากำลังมุ่งหน้าไปยังกหาญและสูงส่งไม่มีเวลาทบทวนรายละเอียดการเติบโตของศาสนาจากในพวกทศวรรษต่อถัดไปแต่ในช่วง40ปีนับจากปี1890ถึง1930คณะศาสนาจากถูกโจมตีจากสาธารณชนเอลเดอรีสมุทรได้รับเลือกตั้งส่วนรัฐสภาของสหรัฐระหว่างนั้นในเรื่องที่พูดกันยังมากเกี่ยวกับศาสนาจักรและคำสอนส่วนใหญ่สร้างความเจ็บปวดแต่มักจะมุ่งไปที่ประธานโจเซฟเอฟสมิธอย่างไรก็ดีบทความในหนังสือพิมพ์เริ่มพูดถึงสมาชิกศาสนาจักรในฐานะพลเมืองที่ช่วยเหลือและเป็นคนดีในวันที่3กันยาปี1925ประธานฮิบเบิลเยแกรนด์ประกาศว่าศาสนาจักรจะเริ่มงานเผยแผ่ในอเมริกาใต้ดำเนินตามแผนงานของพระเจ้าเพื่อจะนำพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูไปสู่ทุกประชาชาติคุณปู่ของข้าพเจ้าเอลเดอร์เมลวินเจย์เบลลาร์ดอยู่ในกลุ่มที่ศาสนาจักรส่งไปอเมริกาใต้เพื่ออุทิศแผ่นดินสำหรับการสั่งสอนพระกิตติคุณในวันคริสต์มาสปี1925ในอาร์เจนตินาเอลเดอร์เบลลาร์ดอุทิศประเทศต่างๆในอเมริกาใต้และเริ่มงานเผยแผ่ศาสนาก่อนจะออกจากที่นั่นในเดือนกรกฎาคมท่านพยากรณ์ว่างานของพระเจ้าจะเติบโตอย่างช้าๆในระยะหนึ่งเช่นต้นอกค่อยๆเติบโตจากผลอกจะไม่โตขึ้นอย่างเร็วเหมือนดอกทานตะวันแล้วตายแต่ประชาชนหลายพันคนจะเข้ามาเป็นสมาชิกศาสนาจากที่นี่และจะมีคณะเผยแผ่หลายแห่งศาสนาจากที่นี่จะเติบโตอย่างต่อไปใครก็ตามที่คุ้นเคยกับการเติบโตของศาสนาจักรในอเมริกาใต้จะรู้สำเร็จผลของคำพยากรณ์นั้นในวันนี้บราซิลประเทศเดียวมีสมาชิกมากกว่า1ล้านคนในช่วงสิบทศวรรษจาก1930ถึง1970มีผู้สอนศาสนามากกว่า 160,000 คนได้รับเรียกให้รับใช้สมาชิกภาพของศาสนาจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น4เท่าเป็น2ล้าน800,000กว่าคนมากกว่า1ล้านคนเป็นสมาชิกใหม่เข้ามาในทศวรรษ1960ใน1970ผู้สอนศาสนารับใช้ใน43ประเทศใน9เขตและช่วงเวลา40ปีนี้ประชาชาติในอเมริกาใต้รวมชิลีบราซิลอุรุกวัยพารากวัยเอกวาดอร์โคลัมเบียเปรูและเวเนซุเอลาเปิดรับงานเผยแผ่ศาสนาในอเมริกากลางผู้รับใช้ของพระเจ้าเปิดประเทศปานามาคอสตาริกากัวเตมาลาเอลซัลวาดอร์ฮอนดูรัสและนิการากัวในเอเชียผลงานออกผลในเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งหมดนี้ไม่ง่ายเลยมีปัญหาอุปสรรคและการข่มแหงมากับความพยายามที่จะนำความจริงของพระเจ้าเข้าไปสู่ทุกทวีปและทุกประเทศเพื่อว่าผู้คนจะได้ยินกันทั่วหน้าเราควรมุ่งหน้าต่อไปด้วยศรัทธาและเอาชนะอุปสรรคประธานสเปนเซนดับเบิลยูเคมเบิร์นขอให้สมาชิกศาสนาจักรพยายามมากขึ้นในการเผยแพร่และแบ่งปันความจริงพระกิตติคุณท่านขอให้ทุกสเต็กเพิ่มจำนวนผู้สอนศาสนาและท่านนำศาสนาจักรไปสู่การใช้สื่อเพื่อช่วยถ่ายทอดข่าวสารไปสู่ผู้คนล้านร้อยเป็น หลายร้อยคนตลอด12ปีที่ท่านเป็นประธานศาสนาจากผู้สอนศาสนาเกือบ 200,000 คนรับใช้งานเผยแผ่แต่เวลาสมาชิกภาพของศาสนาจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าและจำนวนสเต็กเกือบ3เท่างานเผยแผ่เปิดในหลายประเทศและปฏิหาริย์ของการเปลี่ยนใจกำลังเกิดขึ้นในหลายที่แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามขัดขวางงานของพระเจ้าหรือทำให้ขอนของพระเจ้าหมดกำลังเวลาผ่านไป2ทศวรรษนับแต่สิ้นสุดการปฏิบัติของประธานคิมเบนระหว่างช่วงเวลานั้นเราโดดเด่นขึ้นในบรรดาศาสนาทั่วโลกอาจจะไม่ใช่บางอื่นที่ว่าพบการโจมตีต่อผู้คนของเราประวัติของเราแต่หลักคำสอนของเราผ่านสื่อเช่นกันศาสนาจากเติบโตสมาชิกภาพเพิ่ม2เท่าจาก 5.9 ล้านคนในปี1985เป็น13ล้านคนในปัจจุบันและในปีที่ผ่านมาผู้สอนศาสนาคนที่1ล้านได้รับการเรียกพี่น้องจุดประสงค์ในการทบทวนคำพยากรณ์ของศาสดาโจเซฟบรรลุจุดหมายและสำเร็จผลที่เกิดขึ้นหลายทศวรรษที่ผ่านมาเตือนใจเราถึงความจริงที่เรียบง่ายในว่าจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะล้มและไร้ประโยชน์ไม่ได้เพราะพระเจ้าไม่ทรงดำเนินในทางคดและพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนสิ่งซึ่งพระองค์ตรัสไว้ฉะนั้นทางของพระองค์จึงตรงและวิถีของพระองค์จึงเป็นหนึ่งรอบนิรันดร์จงจำไว้ว่ามิใช่งานของพระผู้เป็นเจ้าที่ล้มแต่งานของมนุษย์พระเจ้าตรัสผ่านศาสดาของพระองค์แต่ประกาศต่อโลกว่ามาตรฐานความจริงถูกยกขึ้นและว่าไม่มีมือที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถหยุดความก้าวหน้าของงานนี้ได้นั่นคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เราเห็นด้วยตนเองจากสมัยศาสดาโจเซฟสมิธจนสมัยของประธานทอมัสเอสมอนสันการคมแหงอันรุนแรงการให้ร้ายคำเท็จและข้อคิดเห็นผิดมุ่งทำลายชื่อเสียงแต่ในทุกทศวรรษจากสมัยของการฟื้นฟูเป็นต้นมาความจริงของพระเจ้าประกาศออกไปยังกล้าหาญและเป็นอิสระศาสนาจากเล็กๆที่เริ่มในปี1830พร้อมสมาชิกเพียงนิดเดียวเติบโตจนมีสิทธิชนมากกว่า13ล้านคนในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกและกำลังจะไปทุกทวีปไปทุกภูมิภาคทุกประเทศและก้องอยู่ในทุกหูนี่คืองานของพระเจ้าและงานของพระองค์จะไม่ล้มแต่ยังต้องทำอีกมากก่อนที่พระยะโฮวาจะทรงประกาศว่างานสำเร็จแล้วขณะที่เรายกย่องสิทธิชนผู้ซื่อสัตย์เหล่านั้นที่เอาเราถึงจุดนี้เราไม่สามารถทำแบบสบายๆพวกพี่น้องของข้าพเจ้าเราเป็นที่ต้องการทุกคนเพื่อทำงานให้สำเร็จงานที่ผู้บุกเบิกเริ่มไว้175ปีที่แล้วและมุ่งหน้าไปหลายทศวรรษต่อมาโดยสิทธิชนผู้ซื่อสัตย์ทุกรุ่นเราต้องเชื่อเหมือนพวกเขาเชื่อเราต้องทำงานเหมือนกับพวกเขาได้ทำงานเราต้องรับใช้เหมือนกับพวกเขาที่ได้รับใช้และเราต้องเอาชนะเหมือนพวกเขาเอาชนะแน่นอนการท้าทายทุกวันนี้ไม่เหมือนก่อนแต่ไม่น้อยไปกว่ากันแทนที่จะเป็นฝูงชนเราเจอกับคนที่คอยทำลายชื่อเสียงแทนที่จะปัญหาของความหนาวและความยากลำบากรับเผชิญปัญหาสุรายาเสพติดสื่อลามกความหยาบและความอ่อนแอทางวิญญาณแทนที่จะให้ครอบครัวถูกขับไล่จากบ้านเราเห็นสถาบันครอบครัว รวมถึงสถาบันอันสูงส่งของการแต่งงานต้องถูกโจมตีจากกลุ่มหรือบุคคลที่พยายามทำลายบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวในสังคมนี่ไม่ได้บอกว่าการท้าทายของเราปัจจุบันจะร้ายแรงกว่าสิ่งที่สิทธิชนก่อนเราต้องเผชิญเป็นแค่ความแตกต่างกันเท่านั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงขอให้เราขอให้เราของใส่รถลากพระองค์ทรงขอให้เรามีศรัทธาพระองค์ไม่ได้ขอให้เราเดินข้างทวีปแต่ขอให้เราข้ามถนนไปเยี่ยมเพื่อนบ้านพระองค์ไม่ได้ขอให้เราทิ้งสมบัติทั้งหมดของเราให้สร้างพระวิหารแต่ว่าพระองค์ขอให้เราสละรายได้และเวลาแม้จะไม่ง่ายเพื่อสร้างพระวิหารหลายแห่งและใบพระวิหารที่เสร็จแล้วพระองค์ไม่ได้ให้เราเป็นสมัคคีแต่พระองค์ทรงขอให้เราดำเนินชีวิตเหมือนสนุสิทธิ์ของพระองค์พี่น้องทั้งหลายนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะมีชีวิตขึ้นอยู่กับเราที่จะสืบสานประเพณีของคำสัญญาแห่งการอุทิศอันเป็นลักษณะสูงส่งของสิทธิชนหลายรุ่นที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ยุคสมัยของคนอ่อนแอทางวิญญาณเราจะเป็นคนชอบธรรมเพียงฉาบฉวยไม่ได้ประจักษ์พยานเราต้องมีรากลึกทางวิญญาณที่ฝังแน่นในการเปิดเผยเราต้องทำให้งานเดินต่อไปทางผู้คนที่ทำพันธสัญญาไว้แล้วด้วยศรัทธาในทุกก้าวจนกว่าพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จและพระยะโฮวาผู้ยิ่งใหญ่จะตรัสว่างานสำเร็จแล้วขอให้เป็นเช่นนั้นสำหรับพวกเราข้าพเจ้าสุดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน